สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Feeling Good The New Mood Therapy ของ David D. Burns เป็นหนังสือจิตวิทยาและหนังสือพัฒนาตนเองที่นำเสนอแนวคิดการบำบัดด้วยความคิดเชิงพฤติกรรมหรือ CBT ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าถึงได้จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าอารมณ์ซึมเศร้าวิตกกังวลหรือรู้สึกไร้ค่าไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีตีความเหตุการณ์เหล่านั้นของเราเอง Burns ให้ภาษาที่ตรงไปตรงมาพร้อมแบบฝึกหัดที่เป็นระบบเพื่อช่วยผู้อ่านสังเกตความคิดอัตโนมัติที่บิดเบือนและค่อยๆปรับให้สมดุลขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานอ่านเชิงทฤษฎีแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจกลไกของอารมณ์ตนเองและใช้เครื่องมือทางความคิดเพื่อจัดการภาวะซึมเศร้าความกังวลความรู้สึกผิดและการพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นอย่างมีเหตุผลมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นกลางของหนังสือคือความคิดเป็นตัวกำหนดอารมณ์ไม่ใช่เหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแนวคิดสำคัญที่สุดของ Feeling Good คือการย้ำว่าอารมณ์ของเราถูกสร้างขึ้นจากข้อความที่เราพูดกับตัวเองไม่ใช่จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโดยตรงเมื่อคนหนึ่งถูกวิจารณ์ตัวการเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกอับอายอีกคนรู้สึกเฉยเฉยความต่างๆนี้สะท้อนว่าการตีความมีบทบาทมากกว่าตัวเหตุการณ์หนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองอารมณ์เป็นหลักฐานยืนยันความจริงไปสู่การมองอารมณ์เป็นสัญญาณว่ามีความคิดบางอย่างกำลังทำงานอยู่วิธีคิดนี้สำคัญมากในเชิงการบำบัดเพราะทำให้ผู้อ่านรู้ว่าอารมณ์หนักไม่ได้แปลว่าความคิดของตนถูกเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้แนวทางนี้ช่วยลดการจมอยู่กับความรู้สึกและเปิดพื้นที่ให้ใช้เหตุผลเข้ามาท้าทายความเชื่อที่บิดเบือนประเด็น2การระบุความคิดบิดเบือนคือเครื่องมือหลักในการคลี่คลายภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล Burns อธิบายรูปแบบความคิดที่ทำให้คนติดอยู่กับความทุกข์เช่นการคิดแบบสุดโต่งการเหมารวมจากเหตุการณ์เดียวหรือการคาดการผลลัพธ์แย่ที่สุดไว้ก่อนแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายเชิงทฤษฎีแต่เป็นเครื่องมือให้ผู้อ่านจับภาพรูปแบบการบิดเบือนที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อความคิดถูกขยายเกินจริงอารมณ์ก็จะรุนแรงตามไปด้วยเช่นความผิดพลาดเล็กน้อยอาจถูกตีความเป็นความล้มเหลวทั้งหมดหรือคำปฏิเสธหนึ่งครั้งอาจถูกมองว่าไม่มีใครยอมรับเราเลยการเห็นชื่อของความคิดบิดเบือนแต่ละแบบช่วยให้ผู้อ่านแยกตัวเองออกจากความคิดได้มากขึ้นแทนที่จะเชื่อทุกอย่างที่สมองส่งมาหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือวินิจฉัยตนเองอย่างเป็นระบบและทำให้การเยียวยาไม่ใช่เรื่องคลุมเครือแต่เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบและฝึกฝนได้ประเด็น3แบบฝึกหัดเชิงโครงสร้างอย่าง Triple Column Technique ทำให้ CBT ใช้งานได้จริงจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้คือไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายหลักการแต่แปลงหลักการให้เป็นแบบฝึกหัดที่ทำตามได้ Burns เสนอวิธีอย่าง Triple Column Technique และตารางกิจกรรมประจำวันเพื่อให้ผู้อ่านบันทึกความคิดอัตโนมัติแยกแยะข้อผิดพลาดทางความคิดและเขียนมุมมองที่สมดุลกว่าเดิมกระบวนการนี้สำคัญเพราะปัญหาหลายอย่างของภาวะซึมเศร้าไม่ได้อยู่ที่การไม่รู้ว่าควรคิดบวกแต่คือการไม่สามารถมองเห็นความคิดที่บิดเบือนของตนเองได้แบบชัดเจนเครื่องมือที่เป็นขั้นตอนช่วยให้การเปลี่ยนความคิดไม่กลายเป็นการปลอบใจตัวเองแบบลอยๆแต่เป็นการฝึกสังเกตวิเคราะห์และทดสอบความจริงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แนวทางแบบตารางและการบ้านยังสะท้อนว่าอารมณ์ดีขึ้นมาจากการฝึกซ้ำไม่ใช่จากความเข้าใจครั้งเดียวหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าตำราทฤษฎีประเด็น4หนังสือมองภาวะซึมเศร้าอย่างสมดุลระหว่างการบำบัดด้วยความคิดและการใช้ยาในกรณีที่จำเป็นแม้หนังสือจะเน้นพลังของ CBT แต่ Burns ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของยาเสียทีเดียวเขาเสนอว่าการบำบัดด้วยความคิดสามารถช่วยคนจำนวนมากได้ดีโดยเฉพาะในกรณีที่อาการไม่รุนแรงจนเกินไปสำหรับภาวะซึมเศร้าที่หนักมากการใช้ยาร่วมกับการบำบัดอาจเหมาะสมกว่าความสมดุลนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะไม่ได้ขายแนวคิดเดียวว่าใช้ได้กับทุกคนการยอมรับข้อจำกัดของวิธีการตนเองสะท้อนมุมมองทางคลินิกที่เป็นจริงและช่วยให้ผู้อ่านไม่เข้าใจผิดว่าความทุกข์ทางจิตใจทั้งหมดแก้ได้ด้วยความตั้งใจล้วนในทางเดียวกันหนังสือก็ยังเน้นว่าความคิดสามารถเปลี่ยนได้จริงและการเริ่มฝึกจากสิ่งง่ายอาจสร้างผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญมุมมองนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มหนังสือช่วยเหลือตนเองเพราะประสานความหวังเข้ากับความระมัดระวังทางการแพทย์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การช่วยจัดการความรู้สึกผิดการพึ่งพาการยอมรับและการสร้างคุณค่าในตนเอง ชะการรับมือกับซึมเศร้าและความกังวลหนังสือยังลงลึกในปัญหาที่มักพัวพันกับอารมณ์เหล่านี้เช่นความรู้สึกผิดการรับคำวิจารณ์การพึ่งพาความรักหรือการยอมรับจากคนอื่นและความเปราะบางของความนับถือตนเองเบิร์นส์มองว่าปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานที่บิดเบือนหรือแข็งเกินไปเมื่อคนเราผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับความสำเร็จหรือคำชมจากภายนอกอารมณ์ก็จะสวิงง่ายและเสียสมดุลหนังสือจึงพยายามพาผู้อ่านกลับมาที่การประเมินตัวเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นแทนที่จะยึดติดกับการตัดสินจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือแก้ซึมเศร้าแต่เป็นงานที่ช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตัวเองในระดับลึกและเชื่อมโยงปัญหาอารมณ์เข้ากับรูปแบบการคิดและความสัมพันธ์ในชีวิตจริงโดยสรุป Feeling Good The New Mood Therapy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญภาวะซึมเศร้าความกังวลความรู้สึกผิดหรือความไม่มั่นใจในตัวเองรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจหลัก CBT แบบใช้งานได้จริงๆก็ไม่ใช่เพียงในเชิงทฤษฎีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความคิดอัตโนมัติของตนเองตั้งชื่อความคิดที่บิดเบือนและฝึกเปลี่ยนมุมมองอย่างเป็นขั้นตอนข้อเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความชัดเจนของโครงสร้างวิธีฝึกที่เป็นรูปธรรมท่าทีที่ผสมผสานความจริงจังทางคลินิกกับภาษาที่คนทั่วไปอ่านได้หนังสือไม่ได้เสนอคำปลอบใจลอยและก็ไม่ได้ลดทอนปัญหาทางจิตใจให้เป็นเรื่องง่ายเกินจริงแต่ให้กรอบคิดที่สมดุลว่าความรู้สึกเปลี่ยนได้ผ่านการฝึกความคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่ต้องการหนังสือช่วยเหลือตนเองซึ่งมีฐานทางจิตวิทยาชัดเจนเล่มนี้ยังคงเป็นหนึ่งในงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลสูงและแตกต่างจากหนังสือกำลังใจทั่วไปอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดดีเบิร์นส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่